Zrejme už pred sebou vidíte tento obrázok, čo som tam dal. Bude tých obrázkov trošku viac. Tak snáď to bude také pestrejšie. Tak dnešná téma, vlastne vidíte tam nadpis, tak môžete si spolu so mnou nájsť pokračovanie listu Efeským 4. kapitoly, ktorú sme čítali na začiatku. A o tom vlastne budeme hovoriť. No. Na začiatok, ešte predtým, než sa pustíme do čítania, tak by som chcel trošku sa vrátiť ku tomu obdobiu, čo sme mali nedávno, ku Vianociam. Keď sme bývali na východnom Slovensku, tak tam sa stretávajú dve kultúry, východná a západná. A tam je východná cirkev, ktorá vlastne ako keby bola smerom na to Rusko, a západná cirkev, ktorá je smer na západ. A to hlavne teda nie v našom evangelikálnom prostredí, ale to bolo vidno v tom katolickom, grécko-katolickom a pravoslavnom prostredí, v týchto cirkvách. No, ale čo chcem hovoriť, je, že boli Vianoce. A poznali sme tam jednu takú rodinu, kde otec bol rímsky katolík a akože chodil do kostola a viedol deti ku Bohu svojím spôsobom a slávili tie Vianoce. Stromček, tradície, ide sa do kostola a darčeky. Na to sa deti vždy najviac tešili, na tie dary. A mama bola z pravoslavnej cirkvi. A ak snáď niektorí viete, že oni majú iný kalendár než my. Oni slavia Vianoce asi o 2 týždne neskôr. Tak tie deti sa veľmi tešili na to, na tie druhé Vianoce. Mama bola veľmi tak nábožensky založená a slavila Vianoce podľa svojej cirkvi. Takže o 2 týždne neskôr. A taký isto boli aj starí rodičia. Jedni boli z rímskokatolíckej cirkvi, druhí z pravoslavnej cirkvi. A všetci veľmi dbali o to, aby sa Vianoce slávili v ten správny čas. A deti samozrejme boli za to veľmi radi, pretože darčeky a Vianoce mali dvakrát. A aby to nebolo málo, tak jeden z nich mal ešte v tom čase narodeniny. Takže si viete to predstaviť, že trikrát dostával dary. A je to veľmi, veľmi dobré, ak jeden celý mesiac je taký, že neustále niečo dostávate. A v živote to takto žiaľ nefunguje. Nedostávame vždycky nejaké tie dary, aj keby sme možno boli radi. A čo chcem dneska hovoriť, tak chcem hovoriť o duchovných daroch, nie takých telesných, ktoré sú zabalené v krabičkách a priviazené peknou stužkou. A tieto dary poznáme niekoľko druhov. Keď si otvoríte Bibliu, tak každý z nás, možno že väčšina z nás, poznáme duchovné dary, ktoré dáva Duch Svätý. A to sú dary, ktoré príjmeme hneď na začiatku, keď sa staneme kresťanmi. Prvým darom je milosť, je Pán Ježiš, to je to, že on za nás zomrel na kríži a keď v neho uveríme, tak sme spasení. To je ten prvý dar Ducha Svätého. A potom prichádzajú ďalšie, ktoré si môžeme prečítať v liste Korinským 12. kapitole. A to sú rôzne dary. Je tam dar prorocký, dar modlitby za uzdravenie, dar modlitby v jazykoch, dar ďalší a ďalší. A tento zoznam vravia, že nie je ukončený, takže je napríklad dar prihovornej modlitby a ďalšie. A tieto dary dáva Duch Svätý. Ten, ktorý prišiel, keď Pán Ježiš odišiel preč. Ale ja chcem vravieť o ďalších daroch, ktoré sa volajú Kristove dary, Ježišove dary. A tých je 5 a ich zoznam je v liste Efeským. A tak si môžeme to spolu otvoriť a môžeme si to prečítať. Takže budem čítať z evangelického prekladu list Efeským alebo Efežanom, tých pár veršov od 4. kapitoly od 7. verša. Jednému každému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vystúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesa, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muže dospelého k miere veku plnosti Kristovej, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu, ale aby sme verní pravde v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Ježiša Krista. Aby som pravdu povedal, tak musel som sa tentokrát poriadne zamyslieť nad týmto textom, že vlastne ako je to s týmito piatimi ľuďmi. Teda sú tu spomenutí proroci, začína to teda apoštoli, proroci, evangelisti, pastieri a učitelia. Akurát 5 na jednu ruku. A keď si to dáte na internet hľadať, tak vám nájde asi ruku, tá je nejaké obrázky a na každom prste je napísaný jeden z nich. A kvôli čomu Boh ustanovuje týchto ľudí, týchto piatich? Prečo on dáva tieto dary, tieto schopnosti, aby to ľudia aby to mali? A robí to preto, lebo nás má rád z lásky. On dáva dary z lásky a pre lásku. Totiž to, aby sme mohli tými schopnosťami slúžiť a prejavovať tú Božiu lásku, ktorú on nám dal do srdca druhým a navzájom. A potom môže aj jeho láska pôsobiť medzi nami a medzi ľuďmi, ktorí sú inde, nie v cirkvi. Takže proroci, apoštoli, evangelisti, pastieri a učitelia. Často robíme chybu, že tieto veci čakáme od kazateľa, ktorý je iba jeden. A Boh týchto 5 darov, ako aj iné dary, rozdeľuje rôznym ľuďom v cirkvi. A ja si myslím, že málo kedy sa stáva, aby kazateľ mal všetko, aby všetko vedel. A je to veľmi výnimočné, keď naozaj toto spĺňa kazateľ, že je aj apoštolom, je aj prorokom, aj učiteľom a vie byť aj dobrým pastierom a ešte aj evangelistom. A môže sa to naučiť trochu niekto, ale není to to práve obdarovanie. Takže myslím si, že každý z nás dostal od Krista zvláštne schopnosti, ktorými si môžeme navzájom slúžiť. Tak sú to jednak týchto 5 darov schopností, a potom tie ďalšie schopnosti, dary, ktoré sú v tom druhom zozname, to sú tie dary Ducha Svätého. A potom sú ešte ďalšie, ktorý vlastne nie je zoznam a nie je to zrejme nikde vypísané, je to tzv. Podporná služba. To sú ľudia, ktorí vedia ešte iné veci, bez ktorých by a tí ostatní nemohli slúžiť. A to je možno, že asi rovnako dôležité, ale každý si myslí, že to jeho je najdôležitejšie. Prečo nám to Pán Boh dáva? Je to tu napísané v 12. verši, aby pripravovali nás na dielo služby, pripravovať nás, aby sme vedeli slúžiť a budovať telo Kristovo. Je to kvôli tomu, aby sme teda sa budujeme a pripravujeme sa na službu a učíme sa, aby sme tak duchovne vyrástli, aby sme dospeli, aby keď začujeme nejaký názor iný alebo nejaký iný pohľad, aby nás to nezmietlo ako vietor. nejaké blúdy úskočnosti a chytráctva, ako je to tu napísané. Toľko na úvod a teraz sa môžeme pozrieť na tento prvý obrázok. Prvý obrázok tam máme taký dom. Naschvál som vybral takúto stavbu a pozerám, že či sú to nejakí stavbári medzi nami. No a tento dom má niekoľko takých zvláštností. Naschvál som vybral taký, ktorý má také tie biele stĺpy a trámy a pomedzi to sú naskladané tehly. Som rozmýšľal, že každý z tých častí toho domu je niečo v cirkvi. A tak každý správny dom, každá stavba potrebuje základ. A vieme, že základ je položený. Základný kameň je Ježiš Kristus. A základ je Biblia. A základ položili tí prví apoštoli pred 2000 rokmi, ktorí napísali Bibliu a vybudovali tú prvú cirkev. To je základ. Ale z tohto základu rastú také piliere. Sú tam také biele piliere, aj také priečne a na nich vlastne tá stavba drží. A tak povedal by som, že to sú tí apoštoli. To sú tí súčasní apoštoli, ktorých máme aj dneska. To je taký druhý význam apoštolov. A si o nich povieme niečo. A ďalší, medzi nimi sú naukladané tehly. A to je tá živá stavba, to sme každý z nás. Keby jedna tehla chýbala, tak fúka do domu, alebo keby jeden z nás chýbal, tak celá stavba sa zosunie. A ďalší, koho máme, sú proroci. Prorok môže symbolizovať okno. To sú tí, ktorí vidia Božiu vôľu, vidia cez nich vidno von aj dnu. Takže sú tam okná na tom dome. A na okne sú aj dvere. Ten, kto otvára dvere do cirkvi a pozýva ďalších, to je evanjelista, ktorý hovorí to evanjelium. Takže dvere. A na vrchu je strecha. Strecha to sú pastieri. Pastieri, ktorí chránia ľudí, ktorí sa starajú, aby nepršalo na hlavu v úvodzovkách. Takže pastieri, to symbolizuje tá strecha. No a zostali nám ešte piaty a to sú učitelia. Dobre by bolo v dome, keď by nám tam nefúkalo, ale keď tam bude tma, tak čo z toho? Môžeme sa tam akurát vyspať aj zvon. Takže vnútri treba svetlo, buď nejakú lampičku alebo elektrinu. Takže učitelia sú tí, ktorí prinášajú svetlo Božieho slova dovnútra, do domu. To sú tí, ktorí nevychádzajú von, ale sú vnútri. Samozrejme, není to vyjadrenie 100%, ne? Samozrejme aj učiteľ môže byť čiastočne evangelistom alebo prorokom, ale učiteľ nám vysvetľuje Božie slovo a hovorí nám, že čo máme robiť, ako sa správať v Božom ľude. No, teraz by som Teo poprosil, keby si tam dal ďalší obrázok. A veľmi ďakujem, že si sa podielal na túto službu, že toto robíš, že je to taká dobrá podpora. No, tak prvý obrázok je apoštol. A teraz by som sa chcel spýtať, či poznáte tohto pána. Možno niektorý, hej, môj otec tu nie je, ten by možno tvár spoznal. No, nikto nič nevraví. Je to celkom obyčajný človek. Mohol by to byť robotník nejaký tu na Chýrane. A tento človek sa volá Martin Mekel. Je z východného Slovenska, žije pri Vranove. Neviem, či ste to meno už počuli. Ja som ho spoznal pred asi 15 rokmi, keď sme u neho v jeho dome boli na mládežníckom výlete. Tento človek je vyštudovaný grécko-katolícky kňaz a pôsobí medzi Rómami. A je to taký apoštol Rómov na východnom Slovensku. A začínal celkom od nuly. A v podstate vyštudoval tú teológiu a prišiel na tú farnosť do toho kostola slúžiť a sa začal sa slúžiť jedným, druhým, tretím a Pán Boh tú jeho službu požehnal. A tak toto je taký môj tip, že čo to asi môže byť apoštol. A ja by som chcel týchto 5 služieb, 5 obdarovaní, tak použiť nie na tých ľudí, tých budovateľov veľkých cirkví, ale pre nás, ako sme my tu. Lebo si myslím, že každý z nás môže sa nejako do tohto zaradiť. My nie sme len tie kamene, ale Duch Svätý nám dáva ešte zvláštnejšiu úlohu. A tieto obdarovania, títo apoštoli, to nie sú len tí, ktorí stoja na veľkých podiach. Napríklad taký Billy Graham, ktorý kázal miliónom, alebo ten brat Reinhard Bonke, ktorý nedávno umrel, alebo jeho následovník Daniel Kolenda, ktorý v Afrike káže miliónom a všetci sa obracajú. Alebo taký človek, ktorý vybuduje veľkú službu, napríklad náš kazateľ alebo predseda nejakej cirkvi. Myslím si, že apoštolský dar môže znamenať ešte niečo iné. A my sme tu zažili obdobie, kedy sme nemali toho kazateľa a sme sa museli oprieť sami o seba navzájom. A tak je otázka, že čo vlastne robí taký apoštol? Tak mám také tri veci, že čo podľa mňa robí apoštol. Prvýkrát sa o apoštoloch hovorí, keď Ježiš povoláva učeníkov. Ježiš si zavolal svojich priateľov, mohlo byť ich aj 70 z tých učeníkov, a vybral si z nich 12. A tých 12 poveril, zmocnil a ich vyslal. A od tej chvíle sa nazývajú apoštolmi. Apoštol znamená vyslaný alebo poslaný. Apoštol je ten, ktorého Ježiš poslal, aby pokračoval v jeho diele. Apoštol má viesť cirkev na nové miesta. Má viesť cirkev aj tam, kde žije, tam, kde sme teraz, ale aj má sa pohybovať vo svete a rozmýšľať, kde je aká potreba, a ten človek, ktorý má apoštolský dar, vidí, že aha, tu je niečo, tu by sme mohli vybudovať nejakú službu. Vidí napríklad, že žijem na tej Myjave a tu by sme mohli mať skupinku, a tak začneme skupinku u nás doma. Apoštol je ten, ktorý prijíma nejakú víziu od Boha. Je to človek, ktorý vidí, že v Starej Ture není žiadna charitatívna práca. Mohli by sme v tom domove Bielých hlav niečo založiť. Pán Boh mu dal takú apoštolskú víziu tej práce, pokračovania po sestrach Rojových. Alebo apoštol môže byť, taká apoštolská vízia je, že s deťmi sme nacvičili pekný nedelný program. Mohli by sme navštíviť domov dôchodcov a tetuškám tam zaspievať a pravidelne navštevovať ich na Myjave, domov dôchodcov, na Turej a takto. Tak toto vnímam, že to je služba apoštola, ktorý vidí tieto veci a vedie cirkev na nové miesta. A môžu byť rôzne tie miesta. Ježiš ho vyslal, aby pokračoval v jeho diele. A ako to má apoštol robiť? To si môžeme prečítať v knihe Skutkov. A tam vznikol konflikt v cirkvi, kde sa bol spor o to, že kto má slúžiť pri stoloch, kto má obsluhovať. A apoštoli povedali, tí 12, že oni to robiť nemôžu. Oni majú službu modlitby a službu slova. A toto musí byť hlboko zakorenené v každom, kto má tento apoštolský dar. Služba slova a služba modlitby. A myslím si, že toto apoštol má robiť. A v kontexte týchto 5 darov, teda ešte spolu s pastiermi, učiteľmi, evangelistami a prorokmi, apoštol nie je učiteľ, nie je to kazateľ, ale on má ešte aj iné úlohy. Majú sa o tieto úlohy podeliť títo 5 služobníci. Poprosím ďalší obrázok. Ďalší obrázok je prorok. Vidíte tam ženu, ktorá sedí pri okne a má v ruke telefón a telefonuje. No, v Starom zákone prorok, to prvé meno proroka bolo vidiaci. To bol ten, ktorý videl. A ona sedí pri tom okne a pozerá z okna. A ako na začiatku bol obrázok toho domu, tak tam som povedal, že prorok je to okno. Tak proroci majú takú službu, že oni vidia do toho duchovného sveta. A na rozdiel od prorokovania, to je niečo, čo Duch Svätý občas dáva hoci komu z nás, tak prorok má službu, to obdarovanie, ktoré mu Pán Boh dáva pravidelne a ktoré robí. A je to možno človek, ktorý sa rád modlí, ktorý sa rád prihovára za ľudí okolo a sa prihovára na modlitbe za svojich susedov, za priateľov, za ľudí v zbore a za ďalších a ďalších. A na modlitbe mu Pán Boh ukáže a pri rozmýšľaní, že chod za tým človekom a toto mu povedz. Toto by potreboval počuť. Alebo toto urob. A to je prorok. Alebo za prorokom môže prísť človek, ktorý má pastierský dar a stará sa o ľudí. A povie mu, že pozri sa, tento brat má takéto trápenie. Čo by sme mu poradili? Spýtaj sa Hospodina, lebo mne Boh nejako nehovorí nič v tejto chvíli. A tak prorok sa modlí a Pán Boh mu dá slovo, že čo, ako poradiť tomuto človeku. A prorok je vidiaci, ale prorok je aj volajúci. V starom zákone proroci kričali a volali. Prorok môže mať aj takú službu, že dôrazne hovorí. Proroci sú často nepríjemní, lebo vedia to až tak do špiku kostí povedať, že to človeka až bolí. A on vie o tom, a napriek tomu to musí urobiť, lebo vie, že musí varovať ľudí, varovať cirkev. Je to Božie slovo. Beda by mi, keby som nehovoril. A prorok je hovorca. V biblickej gréčtine sú tri slova. Profetea. A vidíš, to je tvoje meno. Teda mi Teo. Profetea ako proroctvo znamená hovoriť za Boha. Je to hovorca. Čo mu Pán Boh dá, tak to on hovorí. V starom zákone boli kňazi, ktorí prinášali obete a to bolo od ľudí ku Bohu. Ale prorok je opačný. Prorok prináša slovo od Boha ku ľuďom. Je to človek, ktorý sa aj môže mýliť, lebo všetci sme ľudia. A preto potrebujeme navzájom spolupracovať. A tam na tom obrázku som vybral takých ľudí, ktorí na tých obrázkoch, ktorí sú celkom obyčajní. A môže to byť hocikto z nás a navzájom si môžeme slúžiť. Napríklad určite poznáte, kto bol Agabus. Agabus bol v Novom zákone a on sa modlil za apoštola Pavla a dostal také vnuknutie, že má niečo urobiť. Tak zobral Pavlovi šál a zviazal si ním ruky a vraví, že tohto muža, ktorému patrí tento šál, a v Jeruzaleme zviažu a dajú do väzenia. Tak to bol taký prorocký čin. Apoštol Pavel sa podľa toho zariadil, išiel do Jeruzalema a dali ho do väzenia. No, prosím, ďalší obrázok, keby si dal. Ďalší nasleduje evanjelista. A tentokrát je tam, myslím, že skupinka žien. Myslím, že pijú kávu a majú nejaké koláčiky. Rozmýšľal som najprv vybrať iný obrázok, lebo som chcel som vybrať nejakého pôrodníka. Lebo evanjelista je ten, ktorý rodí nové duchovné deti. Je to taký duchovný pôrodník. Alebo taký pôrodník. Najprv musíme vedieť, že čo to je evanjelium. Čo ten človek vlastne hovorí. A vnímate niekto u seba, že rád hovoríte ľuďom o Ježišovi, o tom, že tí, ktorí majú trápenie, tí, ktorí sú v hriechu, že potrebujú záchranu cez Ježiša a že on to dokáže? Možno niekto z vás má takú túžbu a my to potrebujeme, takúto službu tu v meste, tu v cirkvi. hovoriť o tom, že Ježiš nás zachraňuje. Že to je tá radostná správa, ako sme na začiatku spievali pieseň v srdciach, nech nám radosť horí. A je to niečo iné, ako byť svedkom. A my vieme, čo to znamená povedať svedectvo niekomu, svedčiť. Tak evangelista je ten, ktorý vie hovoriť s ľuďmi, s rôznymi ľuďmi a vie evangelium povedať zrozumiteľne. A tak, aby to ten druhý človek, ktorý môže byť úplne iný než on, tak on sa mu vie prispôsobiť, ale tak, aby to ten druhý človek vedel pochopiť. A aby mu to, niekedy to počujeme o Ježišovi, ale to proste nám to nepríde až dovnútra do hlavy, dovnútra do srdca. A evangelista má taký dar, že človek to pochopí, porozumie tomu a stačí už len ďalší krok. Stačí vyzvať, že nechceš uveriť v Ježiša, veríš tomu, že on naozaj za teba zomrel na kríži, že potrebuješ podriadiť svoj život jemu. A tak poď, budeme sa modliť. A často sa modlíme alebo rozmýšľame nad našimi priateľmi, ktorí ešte nie sú zachránení a nevieme, čo ďalej. Chceme im nejako pomôcť, ich priviesť ku Bohu, ale nevieme, čo ďalej. Tu chýba služba evangelistu. By som povedal tomu môjmu kamarátovi, že mám jedného človeka, s ktorým ťa chcem zoznámiť. Poď na kávu. Tak pojdeme na kávu, porozprávame sa. A tam je ten brat, sestra s tým darom evangelistu, s tou schopnosťou a ten môže ho zoznámiť a môže slúžiť. Evangelista. A to nemusí byť nutne ten, ktorý stojí na pódiu pred veľkým zhromaždením a káže. To je niekto z nás. Prosím, ďalší obrázok. Je tam naozajstný pastier. A keď sa povie v cirkvi, že je dobrý pastier, tak ja som našiel veľa všelijakých obrázkov takého typického dobrého pastiera z biblickej doby, s takou biblickou tematikou. Tak som hľadal nejakého moderného pastiera a ako dneska fungujú tí pastieri. A tak je tam taký veľmi milo vyzerajúci starší pán, ktorý drží na ramenách ovečku. Myslím si, že tá ovečka má čiernu farbu. Je to výstižné. Bo pastier má takú empatiu a súcit a vie sa zaujať aj čiernych ovcí. Aj tých nepríjemných. Aj tých, ktorí sú niekde na okraji. A to je človek, pastier, ktorý má tú empatiu a vie ju prejaviť. A to je dar. A nie každý vieme mať súcit s druhými. A za to netreba nikoho odsudzovať, keď niekto nevie prejaviť. Niektorí ľudia sú takí, že si o nich myslíme, ako keby boli z kameňa. Ale to je len navonok a oni nemajú proste tento dar. Pán Boh dal tento dar niekomu inému, aby sme sa navzájom doplňali. Môžeme sa to učiť, ale nie každý to má tak vrodené od Krista. A dobrý pastier bol pán Ježiš a od neho to pochádza, to pastierstvo. Pastier položí svoj život za ovce. Pastier tie ovečky krmi, on ich vodí, oni idú za ním, poznajú ho a on ošetruje a on sa stará. A pastier je taký poľnohospodársky termín, ale v podstate je to taký starostlivý človek. A určite si všetci pamätáte na sestru Kuklinkovú. A ona sa vedela tak milo prihovoriť. A samozrejme, každý mal svoje chyby, aj ona mala, ale ja si ju pamätám, ako sme sa raz rozprávali a ona vraví, že Samko, tak by som bola rada, keby sme tak využívali tie dary, tie schopnosti, čo nám Pán Boh dáva. A vtedy ona vraví, že ja tak vnímam, že ja mám ten pastierský dar, že mám sa tak nejako porozprávať s ľuďmi a tak sa starať, zaujímať. Tak ja som ju len krátko poznal na to, aby som vedel, že do akej miery sa jej to darilo. A už je u pána. A v dnešnej dobe Biblia nás nazýva ľudí, že sme ako ovce. A nechceme si to pripustiť, že by sme boli my ovce, lebo ovce to sú trošku také hlúpe stvorenia. Aj keď ovečka je pekná a milé zvieratko, ale nechceme byť taký stádovitý, nechceme byť v tom stáde a správať sa podľa ostatných. Je taká doba, že každý je sám sebou, individualista. A myslíme si, že si vystačíme sami. A to si myslíme k našej škode, lebo každý z nás má určité potreby a jednak potrebujeme aspoň toho jedného priateľa, ktorý nám pomôže. A keď ani ten nepomôže, tak Pán Boh dáva tento dar pastiersky. Je človek, ktorý není ľahostajný voči druhým. Poprosím ďalší obrázok. Keď sa povie učiteľ, to je ten piaté obdarovanie, tak väčšinou sa myslí na školu, kde sa sedí v tých laviciach, vpredu je tá katedra a tabuľa a tam sedí učiteľ, má triednu knihu, možno má nejaké ukazovátko, pero, postaví sa ku tabuli, píše, ukazuje. Je to učiteľ v našom ponímaní je niečo ako veliteľ lode na kapitánskom mostíku, ktorého všetci tí žiaci musia poslúchať. Neviem, možno, že to není celkom tak. Ale učiteľ, ako to ja vnímam v cirkvi, to je špeciálne obdarovanie. A to je zaprvé človek, ktorý dobre pozná písmo, dobre pozná Bibliu. A pravdivo pozná Bibliu. A to je človek, ktorý nemusí nutne byť vždy empatický, ale je to človek, ktorý pozná nielen Bibliu, ale pozná aj prax. Pozná to, že Biblia je praktická a ako funguje v bežnom živote duchovný život. To je človek, za ktorým prídete a on vám poradí, že čo teraz, čo ďalej. A má takú múdrosť od Boha, že vie povedať, že čo v tejto situácii robiť. Učiteľ. Za učiteľom môže prísť pastier s nejakým problémom. Pastier, ktorý sa stará o niekoho a sa spýta, že čo robiť. A že čo na toto vraví Biblia. A ten pastier takisto môže prísť za prorokom a spýta sa, čo na to vraví Duch Svätý na tento problém. Napríklad, keď je niekto, povedzme tomu, na smrteľnej posteli v posledných dňoch svojho života, a tak je človek s pastierským darom, ktorý sa stará o ňoho, o umierajúceho, o chorého. A stará sa o ňoho. A ten si zavolá na pomoc týchto dvoch slúžiacich, sestru, ktorá má prorocký dar, a brata, ktorý je učiteľ, a pýta sa, že čo teraz. A tento, ktorý je učiteľ, povie, že tak myslím, že by si pred smrťou mal by si ísť za niektorými ľuďmi a sa s nimi zmieriť. Že toto hovorí Biblia, tak je to v písme. A prorok vraví, áno, áno, mne sa zdá, že Pán Boh mi hovorí, že za týmto konkrétnym človekom by si mal ísť. To je príklad. Takisto to môže byť o vzťahoch medzi mladými. Páči sa mi ten chlapec, páči sa mi to dievča. Môžem s ním chodiť? On vlastne není tak celkom neveriaci, však chodí na Vianoce do kostola s rodinou, s rodičmi. A môžem s ním chodiť? Čo? A čo si myslíte? No a tak učiteľ povie podľa Biblie slovo z nejakého listu apoštola Pavla, neťahajte jarmo s neveriacimi. Alebo druhé slovo, že či ty, muž, žena, vieš, či zachrániš toho druhého? A tam není odpoveď, to je otázka. A na to prorok, muž, žena s prorockým darom sa môže modliť a Pán Boh mu ukáže, že vieš čo, zatiaľ nezačínaj ten vzťah s ním, vážny vzťah, ale modli sa za neho a priveď ho ku Kristovi. A potom s ním môžeš chodiť a môžeš si ho za neho vydať, oženiť sa s ním. Alebo prorok vníma, že Boh mu hovorí, že nie, že toto je, nie je tvoja cesta. Učiteľ. Hovorieva sa, že my ako Božie deti, ktorí sme sa narodili do Božieho ľudu, tak, že my sme, že máme duchovne rásť, že máme sa vyvíjať. Ale ako to budeme robiť bez učiteľa, keď nám to nikto neukáže? Ako budeme vedieť, že máme tieto duchovné dary, keď nie je učiteľ, ktorý by nás k tomu viedol? A učiteľ je človek, ktorý príde ku tebe a vezme ťa za rameno a povie, poď, ja ti to ukážem. A asi takto som si to predstavil. Učiteľ nie som ja, pretože tu niečo vyučujem, ale to je, myslím si, že človek, ktorý je osoba ku osobe. Učiteľ a učeník. A vytvára sa tam aj určitý vzťah, určité priateľstvo. Tak to má byť. Na záver, a poprosím ďalší obrázok, posledný. Ďakujem. No, tam je otázka, vrátim sa ku tomu prvému obrázku. Je tam prvý dom, na prvom obrázku bol postavený a tento je rozostavaný. Ako vyzerá naša duchovná stavba? Podobne ako je duchovná výzbroj, to sú rôzne zbranie a oblečenie, ktoré nosí ten duchovný vojak. Duchovná výzbroj je pre každého osobne. Ale toto je obraz, ktorý je pre nás všetkých spolu. A to je otázka pre nás všetkých, že ako vyzerá naša duchovná stavba. A to je jednak otázka na zamyslenie a aj otázka, ktorá nás má povzbudiť k tomu, aby sme sa modlili o tieto duchovné dary a spoznávali, že ktoré mám ja dary a ako ich používať. A to nedokážem sám. Veľakrát mi musí o tom povedať niekto druhý. Tak je to aj výzva k tomu, aby sme sa navzájom stretávali, navzájom modlili, navzájom rozprávali. Prečítam ešte raz na záver, úplný záver z listu Efeským 4. kapitoly od 7. verša. Jednému každému z nás bola daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vystúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného to znamená vstúpil, akože zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, Ježiš, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov. A 16. verš. Ježiš spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby podľa miery činnosti každej časti dáva telu rásť, aby sa budovalo v láske. Tak to je záver. Môžeme spolu spievať pieseň 310. 310. Je to pieseň, ktorú vybral brat Ivan a myslím si, že celkom pasuje, lebo nás pozbudzuje ku práci. Takže 310.